بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، واصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين وخيانة الخائنين. اللهم أقر عيوننا بنصرتهم يا رب العالمين، واشف صدورنا بهلاك أعدائهم يا أحكم الحاكمين. مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء 14. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine geliebten Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala al-hadith mawsoolan مع الحديث الخامس في بيان سبل الخيرية. والحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام قضية الخيرية المذكورة في هذا الحديث. نسب النبي الخيرية لمن يحسن إلى الأهل، وبين عليه الصلاة والتسليم أنه خير الناس لأهله. وطبعا الخيرية المذكورة المتعلقة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خيرية مطلقة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تجسد فيه الكمال البشري في أي حال من أحواله. في باب التعليم ترى الكمال البشري تجسد في رسول الله، في باب الدعوة ترى الكمال البشري تجسد في النبي، في مقام الأخلاق والآداب ترى الكمال البشري تجسد في النبي. النبي كزوج ترى الكمال البشري فيه كزوج. النبي كأب ترى الكمال البشري فيه كأب. النبي كجد ترى الكمال البشري فيه كجد. النبي كمجاهد في سبيل ربه ترى الكمال البشري تجسد في النبي. تراه مع أحبابه كما تراه مع أعدائه، فيه الكمال البشري. هنا رحمة ومودة وحب، ومع الأعداء عدل وإنصاف، حتى في القتال، حتى في القتال نرى فيه الكمال البشري. كان يقول لأصحابه إذا أرسلهم للغزو: اذهبوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا شجرا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا أو راهبا في صومعه. هكذا كان مع الأعداء عليه الصلاة والتسليم. إذن الخيرية المنسوبة للنبي هي الخيرية المطلقة. أما لمن هو دون النبي، يعني الآن حضرتك بتحسن للزوجة، يبقى أنت عندك خيرية جزئية في الباب ده، وقد تكون في غيره ما في خيرية، بل قد تكون على النقيض. تجد بعض الناس يعني في باب من الأبواب في خير، وأبواب للأسف جانب الصواب وابتعد عن الخير إلى آخره. فإذا الخيرية المنوطة بغير النبي في هذا الحديث في قوله خيركم، دي اسمها الخيرية الجزئية، خيرية الجزئية. أما في قوله وأنا خيركم لأهلي، فهذه خيرية مطلقة، وفصلنا في هذا في موضوع. ثم بدأنا نقف أمام المقصود بالأهل، خيركم خيركم لأهله. قال الشراح الأهل يعني الأقارب، كالأم والأب، كالعمة والعم، الخال والخالة، وأبناء هؤلاء وأبناء هؤلاء، كالإخوة والأخوات، الزوجة والأبناء، وهكذا. فذول الأهل. فحتى تنال الخيرية لابد أن تكون خيرا لأهلك. وبدأنا نقف أمام قضية الخيرية المطلوبة، قلنا أن تقوم بالواجب المناط بك تجاه الأهل. إن كانت زوجة يبقى واجب النفقة، واجب الإحسان إليها وحسن العشرة، واجب التعليم، تعلمها أمر دينها وتتعهدها. إن كانت أما أو أبا يبقى واجب البر والإحسان والنفقة والتعهد والرعاية إلى آخر ما يناط بالعبد مع أقاربه وأرحامه. وبدأنا نقف أمام تطبيقات الخيرية في هدي النبي محمد، كيف كان يعامل أهله. في الدرس الماضي اتكلمنا عن مسألة مهمة في باب الخيرية، وهي أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في مهنة أهله، يعني يساعد الأهل ويقوم على خدمتهم، وهذه مكرمة عظيمة ومنقبة جليلة وفيها كمال الرجولة، أن تكون في مهنة أهلك كما كان نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. كما تقول عائشة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. قالت يكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وفي رواية كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وفصلنا في هذا الباب. في هذا اللقاء هنواصل تطبيقات الخيرية للأهل من خلال هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der Brust Überlieferung an Aisha radiallahu anha wa ardaha, die sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, der Beste von euch ist der Beste zu seiner Familie und ich bin der Beste von euch zu meiner Familie. In den letzten Vorträgen haben wir erklärt und beschrieben, was er mit dem Besten, mit dem Guten, mit der Güte, Al-Khairiyya, wir sagten, es gibt zwei Arten, einmal die spezielle oder teilhaberische Güte oder die Teilgüte und einmal die allgemeine Güte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für ihn trifft die allgemeine oder vollständige Güte bei ihm, trifft die zu. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Hinsicht die Vollständigkeit oder die menschliche Vollständigkeit erreicht hat. In Sachen als Lehrer war er vollständig gewesen. Als jemand, der zum Islam aufruft, war er vollständig gewesen. Jemand mit den Charaktereigenschaften und Erziehungsmaßnahmen, war er der Vollständige gewesen. Ein Ehemann der Vollständigkeit. Ein Vater mit Vollständigkeit. Ein Opa mit Vollständigkeit. Und jemand, der für Allah Azza wa Jal kämpft, ein Mujahid, jemand, der für Allah Azza wa Jal kämpft, ebenfalls in der Vollständigkeit, wie man es machen sollte und müsste. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit seiner Umgebung, mit seinen Freunden, seinen Gefährten, fast genauso wie mit seinen Feinden. Mit seinen Freunden oder Gefährten oder Familie hat er Liebe und Zuneigung und Barmherzigkeit gezeigt. Und mit seinen Feinden hat er Gerechtigkeit gezeigt. Er sagte immer in einer Überlieferung, wo er sagte, geht, geht und bekämpft im Namen Allahs. Bekämpft diejenigen, die an Allah ungläubig sind, an Allah nicht glauben, bekämpft die. Und tut oder verletzt keinen Baum, tötet keinen Jungen, tötet keine Frau, tötet keinen alten Mann und tötet niemanden, der eine Gottheit anbetet in einem Gotteshaus. Das heißt, jemand, der im Gotteshaus ist und jemand anderen anbetet, ohne dir einen Schaden zufügen zu wollen oder dich zu bekämpfen, den sollte man ebenfalls nicht töten. Aber was Menschen anbetrifft, meine lieben Geschwister, die haben diese Vollständigkeit nicht. Es könnte sein, dass er in einer Sache gut ist, aber in der anderen Sache ist er nicht gut. Das heißt, deswegen sagen wir hier, eine Teilgüte oder spezielle Güte. Er hat nicht Vollständigkeit, aber nur ein Teil davon. Im letzten Vortrag haben wir angefangen über die Definition von der Familie und erklärt und gesagt, also die Familie, die Erklärer, die Gelehrten sagen, das sind die Nächststehenden, wie die Mutter, der Vater, die Tante, der Onkel oder die Ehefrau oder die eigenen Kinder. Und wir sagten ebenfalls, dass man zu diesen Teilen der Familie sollte man, was diese Überlieferung anbetrifft, die Pflichten erfüllen. Wenn es zum Beispiel die Ehefrau ist, sollte man für sie Geld ausgeben, für das, was sie benötigt, natürlich, klar. Und ebenfalls ihr die Religion beibringen und gütig zu ihr sein und natürlich sich um sie zu kümmern. Und dann haben wir angefangen über das Thema, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Familie, wie ist er mit ihnen umgegangen? Der erste Punkt, den wir angesprochen haben, war, kana fi mihnati ahlih. Er war für seine Familie da gewesen, in der Überlieferung, wo gesagt wird, dass er, sallallahu alaihi wasallam, seine eigene Ziege gemilkt hat, seine eigene Schuhe repariert hat und ebenfalls sein eigenes Kleid genäht hat.
من تطبيقات حسن العشرة في هذه عليه الصلاة والتسليم التعليم والتقويم برفق. النبي كان يعلم أهله ويرفق بهن عليه الصلاة والتسليم. أحيانا الغيرة تزداد فتوقع صاحبها في بعض المخالفات. رضي الله عن أمنا عائشة كانت تحب النبي حبا عجيبا وكانت تغار عليه غيرة شديدة. أحيانا هذه الغيرة قد تدفع إلى نوع من أنواع الأخطاء. طبعا العصمة لا تكون لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فالنبي له العصمة، أما ما دون النبي الصحابة ومن يأتي من بعدهم إلى قيام الساعة بشر، والبشر يصيب ويخطئ. غير أن هذا الجيل الفريد من منة الله عز وجل عليهم أنهم كانوا مع نبيهم، فإذا أخطأ منهم مخطئ كان التقويم إما بالقرآن وإما بالسنة. النبي كان يتعهدهم في هذا الباب، ورأينا مثلا أمثلة كثيرة لبعض الأخطاء كما حدث من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه، عندما كان له خادم فغضب عليه يوما فقال له إنك امرؤ، أو قال له يا ابن السوداء، عيره بأمه. أبو ذر بشر يغضب ككل البشر، وربما تخرج منه كلمة، خاصة أنه كان سيدا في الجاهلية، يعني كان زعيما في قبيلة غفار، وقبيلة غفار دي كانت قبيلة العرب كلها تعد لها 1000 حساب، إنها كانت على طريق التجارة، وأي حد بس كده يعمل لهم مشكلة يقطعون الطرق. فوارد أنه يغضب، وارد أنه تحدث منه كلمة. فلما غضب قال للخادم يا ابن السوداء. قال له النبي عليه الصلاة والتسليم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. الله، أقويم على طول الأمر يوصل للنبي، هنا دي مخالفة، فما يترك الأمر بل يقوم ويصوت. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، يعني ما قلت صفة من صفات أهل الجاهلية، لابد أن تترك ولابد أن تبتعد عنه. ثم بيّن له المنهج، قال له إخوانكم خوالكم، يعني الخادم العمل ده أخوك مسلم، أخوك في الله، فلابد أن تحسن إليه. إخوانكم خوالكم، قريب منك له منزلة، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. بعد كده أبو ذر يفوف الطريق ماشي لابس ثوبا جديدا، والخادم لابس نفس الثوب. فلما تعجب الناس، يعني السيد والخادم يلبسون نفس الثياب، فتعجب وسألوه، فقص عليهم ما حدث من أمره مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن ميزة جيل الصحابة أن من أخطأ منهم الوحي يقومه، الوحي يقومه. الآن بقى نسأل الله السلام، عشان تقوم لازم تتعب، ويشكك فيك وما يقبلش النصيحة ويتهم. إنما كان الجيل ده معاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي قاله سيدنا عمر لما تولى الخلافة، فقال للناس: كنا في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم نأخذكم بالوحي، أما الآن فنأخذكم بما ظهر لنا منكم، أما سرائركم فعلموها عند الله. هناخد الظاهر فقط، إنما في عهد النبي الوحي بينزل يقول ده منافق، خلاص انتهت القضية، وده مؤمن، انتهت القضية في وحي. إنما الآن ما نعرفش، الوحي انقطع بانتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، فنأخذكم بإيش؟ بما ظهر منكم. وكأنه يضع لنا قاعدة: لا تفتشوا في نوايا الناس ولا في مقاصد الناس، فالأصل في الناس البراءة والخير، وعليكم بما ظهر منهم، إيه اللي بيظهر من الأعمال ومن الأقوال، فإحنا بنحكم على أقوال وعلى أعمال، إنما مقاصد ونيات ليست لنا، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأقول لك: أنت كنت تقصد يا ابني، ما أدراك إن أنا كنت أقصد، ماذا سمعت من لساني؟ بس خلاص. يعني من 18 سنة وأنا في ألمانيا، يا السؤال ده سؤال مقرور، أجي مثلا أخطب خطبة الجمعة عن الغيبة والنميمة، إيه والله العظيم يجيني أخ بعد: يا شيخ أنت كنت تقصدني؟ أبتسم كده أقول له: إن كنت مغتابا يبقى أنا أقصدك، إن كنت نماما يبقى أنا أقصدك. الكلام ده مرة تانية: فأنت مش عارف تتكلم في إيه، ما أنت لو اتكلمت في أي علة هتجد واحد معلوم، يبقى ما نتكلمش في الدين خالص بقى. ما هو كله يقول لك انت قاصدني، لا، ما دمت انا اعمم ولا اخصص ما تجيش تقول لي تقصد. لان يا اخو واجب الداعيه ايه؟ انا ممكن ارى مخالفه في مكان من الاماكن، شفت مخالفه على حسام، تمام كده؟ المخالفه دي عامه ولا خاصه؟ لا، دي عامه، دي عله منتشره في الامه، يبقى لابد ان احذر منها في العموم. انما لو امر شخصي اخد حسام بيني وبينه: يا حسام اتق الله، لا تفعل كذا كذا، خلاص، ان ده امر خاص به هو. انما لم يكن امر عام زي الغيبه، هو حسام بس اللي بيغتاب، طب ما انا كمان بغتاب. طب يا سيدي قلت له، اقول له كذا مره: والله يا ابني انا بكلم نفسي قبلك انت، لان اقرب اذن لسماع قولي اذني انا، فانا لما بتكلم انا بتكلم عن علل وامراض في الامه بنحاول نعالجها بالكتاب وبالسنه وبمنهج السلف، لكن لا اقصد معينا. امتى تيجي تتكلم؟ لو انا جيت على المنبر كده قلت: الشيخ حسام اللي بيترجم بيعمل كذا كذا، لا، دي فضيحه بقى. خصصت وعينته الان. ان منهج النبي يقول: ما بال اقوام يفعلون اقوام. فانت بقى منهم، قل لي في نفسك كده: الله يجزيك خير يا شيخ، ما ذكرتنا بعيب فينا عشان نبعد عنه. يجي لك واحد تاني، اقول له: بص بقى، كاد المريب ان يقول خذوني. زي كده عندنا مثل في مصر يقول لك: اللي على راسه بطحه بيحسس عليه. المثل ده جاي من اثر ونص في زمن سليمان النبي عليه الصلاه والسلام. التسليم، جاء رجل يشكو من الرعيه، يقول: كلما أتيت بالدجاجات لتربيتها يسط لص على سطح داري فيسرقه. غلب الرجل، كل ما يجيب شوية دجاج تاني يوم يتسرقه الحكاية. فراح يقول للنبي بقى سليمان، فماذا يصنع سليمان النبي؟ جمع الناس وبدأ يعظهم، جمعهم كده في درس زي ما احنا قاعدين كده، وعمال يوعظهم، وفي طياتي موعظتي قال: ما بال احدكم يسطو على سقف داره ويسرق الدجاجات وياتي الى مجلسنا هذا والريش على راسه؟ فواحد حمل كده اهو، قال له: اذا انت السيد. هي دي اللي على راسه ريشه بطحه، كشف حاله. فدايما نقول كده اللي على راسه بطحه ايه؟ بيحسس عليه. فما تجيش بعد مثلا واعظ بيعظ او خطيب بيخطب تقول له: انت كنت قاصدني. هو قال اسمك؟ لا، يبقى مش قصدك. هو قاصد كل من يقع في هذه المخالفه، فان كنت واحدا منهم استغفر الله وانتهي. إذن لا تحكموا على نوايا الناس، ولا تحكموا على مقاصد الناس. لكم من الناس ما ظهر. شوف الكلام، وحتى في القول يضع لنا عمر رضي الله عن عمر قاعدة مهمة أوي في الأقوال. يقول: إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. يعني كلامي أنا حمال معنيين، معنى في خير ومعنى في شر. انت كمسلم تحمل كلام على ايه؟ على الخير مش على الشر، لان المسلم لا يقصد الا الخير. فانت دايما تحمل الكلام على مندوحة الخير. الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان مريضا، فجاء احد طلابه ليعوده، راح يزوره. فالطالب مسكين في اللغة يعني على قده، فقال له: ايه؟ قوى الله ضعفك يا امام. فالشيخ ضحك وقال: يا ولدي لو قوى ضعفي لقتلني. قال: والله ما قصدت الدعاء لك. قال: أعلم أنك إن سببتني ما أردت إلا الخير لي. شوف جمال الأئمة. لكن هي الدعابة في التصحيح، ما لازم أصححك. ما هو اللفظ يعني إيه قوى الله ضعفك؟ يعني خلى المرض يزيد، لو المرض زاد روحت ده. وهكذا. فدايما نحمل كلام الناس على مندوحة الخير. فضحك الإمام وقال: أعلم يا ولدي أنك إن سببتني ما أردت إلا الخير. ياه، كان منهج عجيب يا إخوة. والله منهج السلف لما الكثير بعد عن منهج السلف تعبنا قوي وتفرقنا، والفتن موجودة والطعنات والسب والإسقاط والتجريح، لأن إحنا بعدنا عن المنهج كتير قوي. وللأسف كل من يرفعون لواء التجريح يدعون أنهم من السلف وعلى منهج السلف، ومنهج السلف والله منهم براء. يا إخوة، علم الجرح والتعديل في الأصل هذا العلم والله ما أنشئ إلا من أجل ضبط الرواية، ضبط الحديث، حتى لا يكذب على النبي كاذب. فكانوا يضبطون الرواية، واحد بيجي يروي عن النبي لازم نعرف من هذا، هل هو كذاب ولا متكلم فيه، بحيث نحذر الناس من روايته فلا يكذب على رسول الله. والعلم الحمد لله انتهى خلاص، يعني أئمة الحديث ضبطوا العلم وضبطوا السنة وبيّنوا لنا الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود. انتهى خلاص، فيش حاجة اسمها بقى تقول لي ايه علم جرح وتعديل دلوقتي. نقول لك بقى هيجي يتصور هذا العلم فين؟ في مقام التحذير من البدع بقى وأهل البدع. بس لابد في التحذير يكون فعلا من تحذر منه فعلا من أهل البدع وعامل بالبدع وبيدعو للبدع ونصح فلم ينتصح، إنما قد يكون عالم لكن زل وأخطأ. كلنا ذلك الرجل، من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا النبي محمد، كلنا خطأوا. وارد ان انا اغلط واغلط واغلط، دورك تقومني وتنصحني مش تذبحني وتسقطني. دوري ان انا بعالج المريض مش اذبحه واقتله، بعالجه. فاللي زل ده عنده عله فلازم نعالجه وننظر لهذا الذي زل او اخطا. الاصل فيه ايه؟ الاصل فيه التوحيد والسنه والدعوه الى السنه. يعني كل دول عنده وعنده خطا، يعني عنده ثلاث أحوال من الحسنات. طب يا أخي الخطأ ده يذوب في بحر الحسنات، ما تتمس الخير اللي عنده كله من أجل زلة أو خطأ. يبقى أنت أعور العين لا ترى، وتكذب على منهج السلف. ما هكذا كان السلف أبدا أبدا، كانوا رحمة. حتى مع المخالف كانوا رحمة، يقومون وينصحون، إلا من غلب شره خيره. خلاص ده الأصل في البدع وداعي للبدع، هو ما بيسمعش الكلام، هنحذر منه حتى لا يقع الناس في شره وشر البدع، ونحذر منه على قدر المخالفات، لا نحذر من شخصه ونتريق على شكله وخلقته ونتكلم عن أولاده وعن زوجاته. إيه ده في إيه يا جماعة؟ ده فجور بقى، مش تجريح ولا نصح أبدا، ده فجور. إيه علاقة أولاده بيه هو؟ أنا أخطأت، مالك مال ولادي يا أخي؟ طب مالك مال شكلي وخلقتي؟ فتتكلم عن المخالفة، عالج المخالفة، عالج البدعة كما تدعي إنها بدعة، بالدليل وبأدب، مش أبو كرش وطبلة وعامل زي الهبلة ومسكوه طبلة. إيه علاقته ده بالتجريح يا عم الشيخ؟ هداك الله. إيه علاقته تطلع لنا على المنبر وتقول وقطر وحاتمها الغر اللئيم؟ لا 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 لا، ده ولي أمر يا عم الشيخ لقطر، أنت مالك منهجك اتنيل ليه؟ على ما كنت ماشي عدل، إيه اللي وقعك؟ ايه الخلط اللي عندك ده؟ هو انت حاطب ليل ولا ايه؟ ما تفهمونا طيب، اي منهج هذا وتزعمون انه منهج السلف؟ كنتم سببا في سفك دماء اهل نبي وقتل العلماء، واتون الدماء يا رب سلم بفتواكم اللي كلها عور وبعيده عن منهج السلف. اي سلف تزعمون وانكم تنتهجون نهجهم؟ والله السلف منكم براء في هذا المنهج الأعور الغريب الدخيل على هذه الأمة اللي مزق شملها. شوف منهج السلف يتمثل في الإمام النخعي والإمام الأعمش من أئمة الحديث، ذول كبار قوي. النخعي كان بعين واحدة، كان أعورا، والأعمش كان ما بيشوفش، عشان كده لقب بالأعمش سليمان بن مهران، وده تلميذ النخعي. فهما الاثنين ماشيين، تخيل بقى الشيخ ماسك التلميذ، ما هو التلميذ ما بيشوفش، والشيخ بعين واحده من واحده من ورا والثانيه مطفيه، فيقود ولا ايه؟ فماشي ماسكه ورايحين المسجد. فلما اقترب من المسجد النخع يقول للاعمش يا ولدي اذهب الان انت من طريق وانا من طريق اخر، لأننا سنمر على واد من السفهاء. في جماعة هنا زي ما انت تقول كده في كل حي في منطقة يقول لك دول بلطجية، لو حد يعدي يشكسوه ويقرفوه ويشتموه يبهدلوه. فقال له يا ابني انت امشي من سكة لوحدك وانا من وقت خطة كده لغاية ما تروح المسجد، خشية أن نمر على هؤلاء فيقعون فينا فيقولون أعور يقود أعمى، فيقعون في الغيبة. فالتلميذ بقى ما شفت الفهم، قال يا شيخانا دعهم نؤجر ويأسمون حسناتها تجينا بلا تعب. قال لا يا ولد، أحب إلينا أن نسلم ويسلمون من أن نؤجر ويأسمون. مع بلطجية، مع سفهاء، مش مع علماء ولا دعاة طلاب علم، مع جماعة بلطجية. ده هو ده منهج السلف، هو ده منهج، ده منهج السلف. قال لا يا ولد، أحب إلي أن نسلم ويسلمون. ليه؟ لأن المؤمن حقا يرجو السلامة للجميع، مش باحث عن الذلات ولا الأخطاء ولا السقطات. لا يقع على الأفات إلا الذبات. تجد ناس كده يبحث عن خطأ للشيخ أو زلة للعالم فلان أو للداعي، ده منهج أعور، ده مش منهج سلف أصلا. ما علموا علما ولا نشروا خيرا إلا الفرقة والشتات والطعن والسب والبذاء، اللي هو أخبر عنه النبي فقال البذاء من الجفاء والجفاء في النار. لما تسمع بعضهم بيشتم في العلماء والدعاء تنكر قلبك والله العظيم سبحان الله، ده خد منين ده الرجل ده؟ ده صفة النبي ما كان بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. طب انت جبت منين؟ ما هو العلو اهو، ده ربنا قال عن سيدنا النبي وإنك لعلى خلق عظيم. انت جبت البداء ده منين وتدعي منهج السلف؟ السلف منك برا. فإذا منهج السلف يا إخوة منهج رباني، منهج يستمد من أصول من كتاب وسنة، بفهم الصحابة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا أحرص الناس على اجتماع الأمة وألفة الأمة، كانوا أحرص الناس على بيان منازل أهل العلم وأقدار أهل العلم، كانوا أحرص الناس على الرحم في العلم. يختلفون لكن اختلاف علم مش اختلاف قلوب. عمر الفاروق يختلف مع ابن مسعود في أكثر من 100 مسألة في العلم، ولما أهل الشام يريدون عالما يعلمهم الدين يرسل لهم من؟ ابن مسعود اللي هو مختلف معه أكثر من 100 مرة في المسائل، ويقول لهم أرسلت لكم كنيفا من العلم. ده أنا جايب لكم العالم الذي لا يبارك. الله أكبر. طبعا ابن مسعود. فقد أختلف معك وتختلف معي بس في العلم مش في القلوب، اختلف كما شئت، إن كنت على حق أقبل منك، قد تكون أنت المخطئ وأنت لا تدري، فاسمع مني واسمع منك. بس نشتد نعم ونحتد نعم في العلم، لكن بمجرد أن انتهت المسألة أنت آخر، لا يمكن أبدا يتغير قلبي عليك. إنما بنرى قلوبا عجيبة يا شيخ والله، ده حتى لو يلقي عليك السلام ويبدأ كده لو اختلف معاك في أمر يجيب لك كل المسميات إياها اللي أنتوا عارفينها، عنده كرتونة كده يحط فيك كل الأوصاف، السرور الحداد الخارجي المميع الضال المضل. يا ابني ما يجتمعوش دول كلهم، والله ما يجتمعون أصلا، يا جاهل يا غبي، ما يا إما ده يا إما ده، أنت جمعت الكل ليه؟ عشان غبي، عشان عندك شهوة الانتقاص من الغير، مش منهج السلف. منهج السلف بحب الخير للناس، قال يا ولدي نسلم ويسلمون أحب إلينا من أن نؤجر ويأثمون، هكذا كانوا رضي الله عنه، كانوا يحبون البراء. أما الغالي في البدعة يشتدون عليه في البدعة بحدود البدعة وتحذير الناس من العلم الذي عنده اللي انحرف به عن المنهج، لكن يبقى له حق الإسلام رغم الشدة عليه. نعم يبقى له حق الإسلام ما دامت بدعته دون الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سبحانه وجل وعلا. فلازم نتعلم من القرآن الرحمة يا إخوة، ومن هدي النبي نتعلم الأخلاق والأداب. فإذا ميزة جيل الصحابة لما يخطئ منهم المخطئ الوحي يقوم، الوحي إيش؟ يقوم. فتعالوا نشوف النبي في هذا الباب مع الأهل بقى. عائشة تحب نبينا حبا شديدا، تغاروا لدرجة أنها ما رأت خديجة، يعني خديجة ماتت ولسه عائشة كانت طفلة صغيرة لم ترى، فكانت تغار على النبي من سيرة خديجة، فمن شدة غيرتها قالت يا رسول الله لقد أبدلك الله بها خيرا، تقصد نفسها. قال لا والله ما أبدلني الله بها خيرا أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد، فما أبدلني الله بها خيرا أبدا. قالت بعدها ما ذكرت خديجة قط، خلاص ده باب ما ينفعش أجي هنا أبدا. تعليم برفق بحكمة، وده بيعلمنا إذا الأهل أخطأوا لازم تقوم، ما تعديش الأخطاء الجسيمة اللي فيها منهج، إنما الصغير نعديه حاجة كده تغافل، حاجة بسيطة تعدي، وقعت منها كلمة مش عارف غضبت شوية ماشي، إنما لما يكون في حلال وحرام لازم نقف هنا بقى نقوم ونرد. في موضع آخر تقول عائشة أيضا بغيرتها رضي الله عنها أرضا، حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة. صفية كانت جميلة جدا أمنا رضي الله عنها، أمنا، وكانت تسامي عائشة في الحب، والنبي كان يحبها ويحب طعامها، فعائشة تغار فتريد أن تزهد النبي في صفية، يعني بلغتنا الدرجة كده عشبك فيها إيه يعني، ده حتى قصيرة. الله أكبر، كلمة عادية كلنا يقول أمثالها وزيادة، صح؟ أي والله، حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجت، وفي رواية لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. يا الله، دي كلمة غيبة دي الآن، أنت أردت الانتقاص حتى وإن كنت تصفين قصرها، لكن ده بإرادة النقيصة يبقى غيبة. يا تقويم وتعليم برفق وأدب، لأن حق الزوج على الزوج التعليم، فلما تخطئ قوم بأدب وبرفق وخدها في حضنك بعد ما تعلمها
إن شاء الله. Der nächste Punkt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass er in seiner Umgebung, seiner Gefährten, seiner Ehefrauen, immer wenn er einen Fehler sieht, korrigiert er ihn direkt. At-Taqwim ist immer den Fehler oder den Menschen gerade biegen. Und dieses gerade biegen, dieses Lehren, dieses Korrigieren passiert mit Sanftmütigkeit, mit Freundlichkeit. Das heißt, er ist ein richtiger, vollständiger Lehrer. Aisha radiallahu anha ist eine Ehefrau, die immer eifersüchtig ist. Und manchmal, wenn Menschen eifersüchtig sind, dann passieren Fehler, die nach einer Korrektion fragen oder einer Korrektion oder Korrigierung verlangen. Und es gibt da zwei Geschichten über Aisha radiallahu anha wa ardaha, die ich gleich erzählen werde. Aber vorher wollen wir über den Gefährten Abi Dharr Al-Ghifari radiallahu anhu ardah, der ebenfalls einen Fehler gemacht hat. Nämlich, er hatte einen Sklaven gehabt, den er eines Tages, weil er wütend war, weil er sauer war, er sagt, du Sohn einer schwarzen Frau. Und daraufhin war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er es gesagt hat, obwohl er eigentlich es normal ist, er war wütend, er war sauer und manchmal kommt aus dem Munde etwas raus, was eigentlich falsch ist. Da sagte er, ja, aber dann, du bist ein Mensch, in der viel Unwissenheit steckt oder ein Teil der Unwissenheit drinsteckt. Er sagte, innaka mru'un fika jahiliyya. Und daraufhin hat er gesagt, dass diese Diener, diese Sklaven sind eure Brüder. Wenn ihr isst, dann speist sie mit dem, was ihr gegessen habt. Wenn ihr euch anzieht, zieht sie genauso an und befehlt ihnen bloß oder gibt ihnen keine Aufgabe, die sie nicht erledigen können. Und wenn sie sie nicht erledigen können, dann hilft ihr ihnen. Und eines Tages ist er gelaufen, radiallahu anh, mit einem neuen Kleid, den er angezogen hat. Und sein Diener hatte das gleiche Kleid an. Und daraufhin, als er gefragt worden ist, ja, aber wie kann es sein, dass dein Diener das gleiche hat wie du? Und hat ihm daraufhin diese Geschichte erzählt. Und hier sehen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stets, wenn er einen Fehler gesehen hat, er hat sie stehend zum geraden Weg oder gerade gebogen und korrigiert. Das Problem heutzutage, meine lieben Geschwister, ist, wen willst du hier gerade wegen, wenn niemand eigentlich einen Ratschlag von dir nimmt und der Sheikh, Hafizallahu Ta'ala, wenn er eines Tages in einem, auf dem Mimbar eine Predigt hält und über Al-Riba erzählt oder eine Angelegenheit, egal was erzählt, und daraufhin kam ein Mensch zu ihm, ja Sheikh, hast du mich damit gemeint? Das heißt, er war wütend gewesen. Wie, warum sagst du mir, ich bin, das war nicht so gewesen. Er wollte sich rechtfertigen, dabei sagen wir, ein Dariya, ein Gelehrter, der ist da, um einfach nur die allgemeinen Probleme anzusprechen. Und wenn du davon betroffen bist, dann korrigiere dich. Ansonsten nimm's hin und gut ist. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Und die Gefährten sagten früher, die sagten, wir hatten früher einen Propheten, der uns mit seiner Offenbarung gezeigt hat, was ihr in euch hattet, obwohl ihr nicht gezeigt habt. Aber jetzt können wir von euch nur nehmen, was wir von euch sehen. Und das ist eine Sache, die wir uns zu Herzen nehmen müssen, dass wir nicht immer in die Angelegenheiten der Menschen reingucken und schauen, was wollte er damit? Die Intentionen, die Absichten, die kannst du nicht wissen. Die kannst du nicht wissen. Er wollte mir bestimmt was Schlechtes. Da hat bestimmt extra gemacht, damit ich hingehe. Dieser Fuchs. Woher willst du es wissen? Das ist deine Absicht. Die Absicht kannst du nicht wissen. Und deswegen der Ursprung, Al-Asl, Al-Bara'a. Du musst denken, er wollte es gut, wie ich meine. Er hat es gut gemeint. Okay, das ist Al-Atl, wenn du von ihm nichts anderes kennst, weil wir richten nach den Aussagen und nach den Taten der Menschen. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, wenn du in einer Angelegenheit, die dir passiert ist, etwas Gutes siehst, dann nimm die Sache nach dem Guten. Das heißt, irgendeiner hat mir irgendwas getan. Ich denke, oh, ist es? Es könnte so sein, aber es wird auch so sein. Das Gute ist schlecht, ich nehme das Gute. Warum? Weil das ist der Ursprung. Ich muss immer gut über meine Brüder und Schwestern denken. Und genauso Al-Imam Shafi'i radiallahu hafidhahullah ta'ala wa radiallahu anhu kadhalik, er war jemand gewesen, er hat auch ebenfalls seine Mitschüler genauso behandelt. Er hatte einen Schüler gehabt, der konnte nicht so gut Arabisch. Er konnte die ganzen Fertigkeiten nicht bei sich haben. Und deswegen eines Tages war Al-Imam Shafi'i krank gewesen und er kam ihn besuchen, dann sagte zu ihm, ja Sheikhna, qawwa Allahu da'fak. Er hat gemeint, qawwa, stärken, Allah ist Allah, da'fak, deine Schwäche. Er wollte damit sagen, möge Allah dich stärker machen. Aber mit dieser Formulierung hat er gemeint, möge Allah deine Schwäche stärken. Dann sagte er, ja Fulan, wenn Allah meine Schwäche stärken würde, würde er mich töten. Weil die Schwäche stärken, das heißt, er wird noch kränker und er will daraufhin sterben. Und sagte, ich weiß, was du meinst. Ich habe dich nur korrigiert, aber ich weiß, dass du es gut gemeint hast. Aber Al-Islam, die Religion, meine Geschwister, die Gelehrten, die Gutes Denkenden mit freien Absichten, sie wollen eigentlich, man sagt ja auch, sie haben einen göttliche Bestimmung. Warum? Sie wollen nur das Gute für jeden. Das Gute für jeden. Eines Tages war ein Gelehrter mit dem Namen An-Nafari, rahimahullah ta'ala, und er war mit beiden Augen blind gewesen. Nafari konnte mit einem Auge ein bisschen sehen, das andere Auge war nicht gesund oder die war nicht vorhanden. Und Al-A'masch hat nichts gesehen. Und eines Tages sind die beiden Hand in Hand Richtung Moschee gelaufen. Das heißt, jemand, der mit einem Auge sieht, hat einen, der gar nichts sieht, in der Hand und begleitet ihn zur Moschee. Und daraufhin sind immer Menschen, die da rumsitzen und oft Quatsch machen. Ich sage einfach nur Quatsch. Sie machen Quatsch. Und daraufhin sagte Al-Nahari zu ihm, ja, Sheikhna, lass uns lieber, du nimmst
الأعمش اللي قال في الآخر يعني النقع في الآخر إنما يأثمون ونؤجر الأعمش
نعم النقع sagt ihm daraufhin lass uns lieber getrennte Wege gehen, du gehst in einen Weg und ich in einen anderen Weg. Sagte, warum? Sagte, ja, da gibt es Menschen dort, die würden uns auslachen, die würden sagen, ein Einäugiger nimmt einen Blinden in die Hand und führt ihn. Dann sagte er, ist doch vollkommen egal, ist doch in Ordnung. Dann werden wir, kriegen wir Hasanat, Belohnung, ohne Erschwernis. Wir kriegen Hasanat, ohne nichts zu machen. Ist doch kein Problem. Dann sagt er, nein, mir ist es lieber, wenn wir die Hasanat kriegen und sie keine Sayyiat kriegen, das ist mir lieber, als wenn wir Hasanat kriegen und sie Sayyiat bekommen. Und das ist die göttliche Lehre. Das ist Al-Manhaj al-Rabbani, die göttliche Lehre, die wir haben, dass jeder Gläubiger mit richtigem Glauben, der muss das Gute für alle Gläubigen wollen und nicht nur für sich selbst. Und das war genau diese göttliche Lehre, die unser Salaf al-Salih, die Nachfolger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten. Umar ibn Khattab hatte viele Meinungsverschiedenheiten mit Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Er hatte mehr als 100 Meinungsverschiedenheiten mit ihm gehabt. Und trotzdem, sie hatten eine Differenz nicht in ihrem Herzen. Sie hatten eine Differenz in ihrem Wissen, aber sie waren trotzdem richtige Brüder und richtige Gefährte für Allah Azza wa Jalla. Und eines Tages hat Umar ibn Khattab sollte einen Gelehrten schicken. Er hat zu ihnen Ibn Mas'ud geschickt und sagte, also er hat mehr Wissen als jeder andere, obwohl sie viele Differenzen hatten. Und jetzt kommen wir zu Aisha radiallahu anha. Sie war sehr eifersüchtig gewesen. Und sie war sogar eifersüchtig gewesen, weil der Prophet über Khadija radiallahu anha geredet hat. Warum? Weil er sie immer im Guten gemeint hat. Und daraufhin sagte sie eines Tages, ja, Rasulallah, Allah Azza wa Jalla hat dir doch was viel Besseres gegeben, also als Khadija. Dann sagt er, la wallahi, das stimmt nicht. Er hat mir nicht was Besseres gegeben. Denn Khadija hat mir geglaubt als mir niemand glaubt hat. Und Khadija hat mir die Wahrheit gegeben, die war für mich wahrhaftig gewesen, wo keiner mir Wahrheit gegeben hat. Khadija hat mir Geld gegeben und Vermögen gegeben, obwohl mir jeder mich vom Geld entfernt hat oder nicht gegeben hat. Und sie hat mir einen Sohn geschenkt. Und daraufhin sagte sie, radiallahu anha, seitdem habe ich nie wieder über Khadija gesprochen. Eine weitere Geschichte ist, eines Tages sagte sie, ja, Rasulullah, Safia ist so, sie ist doch nur so. Das heißt, sie ist kurz. Die will damit sagen, was hast du mit Safia? Safia, radiallahu anha, war eine wunderschöne Frau gewesen, die der Prophet geliebt hat und ebenfalls ihr Essenskünste geliebt hat. Und eines Tages, aufgrund ihrer Sehnsucht, ihrer Eifersucht, sagte sie, ja, Rasulullah, Safia ist Herkenner, ist so kurz. Und darauf sagt sie, ja, Aisha, dieses eine Wort, was du gerade gesagt hast, wenn du das in die Meere, in den Ozean stecken würdest, die ganzen Ozeane werden verseucht werden. Und, oder in anderen Überlieferungen sagte er, mit diesem Wort würden die komplette Menschheit zerstört werden, wenn du das sagen würdest. Und daraufhin sagen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiner Gefährten, seiner Umgebung, seiner Familie,
في تطبيقات مهمة في باب حسن العشرة قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب حسن العشرة للأهل من أجل استقرار البيت المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.